ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนหารือทรูโดกระชับความร่วมมือด้านโควิดและภาวะโลกร้อนสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเมียนมาจากเหตุสังหารผู้ชุมนุมต้านรัฐประหารวิวเอเผยมุมมองคนไทยในอเมริกาต่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียอังกฤษผลักดันวัคซีนพาสปอร์ตเป็นมาตรฐานโลกและไทเกอร์วูดส์รถคว่ำบาดเจ็บหนักบริเวณขาหลายส่วนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ประธานเฟดย้ำเศรษฐกิจอเมริกันต้องการแรงฉุดดึงอีกระยะหุ้นบริษัทน้ำมันบราซิลดิ่งหลังนายพลคนสนิทประธานาธิบดีถูกทาบทามเป็น CEO และสิงคโปร์ทดสอบฟ้องอากาศธุรกิจนัดผู้บริหารคุยโดยไม่ต้องกักตัวส่งท้ายวันนี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพัฒนาวิธีปลูกเนื้อไม้ในห้องแลบช่วยลดต้นทุนและลดการตัดไม้ทำลายป่าได้มหาศาลรอติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนหารือกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาทางออนไลน์ในวันอังคารนะคะนับเป็นการพบปะผู้นำโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะฝั่งประธานาธิบดีไบเดนมีประสงค์จะเจรจาเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีผลมาจากภาวะโลกร้อนภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดและจากจีนอิหร่านเกาหลีเหนือและรัสเซียนะคะแต่ที่สร้างความผิดหวังให้กับแคนาดาในการหารือครั้งนี้คือประธานาธิบดีไบเดนปิดกั้นโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL มูลค่า8,000 ล้านดอลลาร์ที่จะนำน้ำมันดิบจากแคนาดาส่งตรงมายังหลายรัฐในอเมริกาด้วยการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารบายอเมริกันเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายที่ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอเมริกันเป็นสำคัญนะคะซึ่งโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิได้ยืนยันในวันอังคารว่ารัฐบาลไบเดนจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในการหารือกับนายกแคนาดาในครั้งนี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องวัคซีนโควิดทางผู้นำแคนาดาอาจหยิบยกประเด็นข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนโควิดจากบริษัทไฟเซอร์ซึ่งผลิตในรัฐมิชิแกนซึ่งผู้นำแคนาดาเคยเกริ่นมาแล้วนะคะกับประธานาธิบดีไบเดนในการหารือทางโทรศัพท์เมื่อเดือนก่อนแต่ในช่วงนั้นผู้นำสหรัฐยังให้น้ำหนักกับการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนให้กับชาวอเมริกันเป็นสำคัญค่ะในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะคะคือจุดหมายปลายทางแรกของโลกที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะพบปะหารือด้วยเป็นประเทศแรกๆแต่จากภาวะการระบาดของโควิดทำให้การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศต้องดำเนินไปในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกค่ะต่อที่คณะกรรมาธิการ2คณะของวุฒิสภาสหรัฐเดินหน้าสอบสวนเหตุจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมนะคะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและคณะกรรมาธิการด้านกิจการรัฐบาลของวุฒิสภาเชิญผู้มีส่วนรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุซึ่งบางรายลาออกจากตำแหน่งไปหลังเหตุจลาจลผ่านพ้นไปนะคะโดยวุฒิสมาชิกเอมี่โคบูชาระบุว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกรณีที่ว่าหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายมีการแบ่งปันข้อมูลก่อนเกิดเหตุไว้อย่างไรรวมถึงการสั่งการของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยซึ่งมีส่วนทำให้การรักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุล้มเหลวนะคะโดยคณะกรรมาธิการทั้งสองจะจัดให้มีการไต่สวนรับฟังข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยจะมาจากทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐด้วยค่ะขยับมาที่สหรัฐต่อสถานการณ์เมียนมานะคะกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมา2นายจากเหตุการณ์สังหารผู้ชุมนุมต่อต้านการทำรัฐประหารนะคะมาตรการนี้จะมีผลต่อโมมินทุนและมองมองจอโดยกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องในแถลงการล่าสุดว่าให้กองทัพเมียนมาคืนอำนาจให้แก่รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาโดยประชาชนมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับมาตรการอื่นๆที่ตามมานะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออดีตนายพลเมียนมาจำนวน10นายไปแล้วและหัวหน้าทีมนโยบายด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ออกมาประณามการก่อรัฐประหารในเมียนมาต่อผู้ที่ออกมาชุมนุมโดยสันตินะคะโดยคณะรัฐมนตรี EU ตกลงที่จะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเช่นการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมาซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารรวมถึงการระงับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการปฏิรูปรัฐบาลในเมียนมาด้วยค่ะ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมีกำหนดการเยือนเมียนมาในวันพฤหัสบดีนะคะนับเป็นการเดินทางเยือนเมียนมาของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังกองทัพเข้ายึดอำนาจเมื่อ1กุมภาพันธ์สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเอกสารของกระทรวงคมนาคมที่ระบุเมื่อ23กุมภาพันธ์ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรดโนมาซูดีจะเดินทางถึงกรุงเนปิดอร์ในเช้าวันพฤหัสบดีนี้และจะเดินทางออกจากเมืองหลวงของเมียนมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ที่ผลักดันให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดการประชุมวาระพิเศษกับเมียนมาและรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่ยืนยันว่ารัฐบาลกรุงจาการ์ตาเสนอให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการเข้าไปในเมียนมาเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพจะจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะคะด้านผู้ประท้วงเมียนมาที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของทางการอินโดนีเซียปักหลักชุมนุมหน้าสถานทูตอินโดนีเซียในนครย่างกุ้งเมื่อวันอังคารคัดค้านแนวคิดการจัดการเลือกตั้งโดยรัฐบาลทหารและเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีรวมถึงยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายด้าน Twitter ของนักเคลื่อนไหวเมียนมา Future Nation Alliance ระบุว่าการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนี้เทียบเท่ากับการยอมรับรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจมาจากประชาชนด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียระบุว่ารัฐมนตรีมาซูดีอยู่ที่ประเทศไทยในตอนนี้และอาจจะเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนก็ได้ซึ่งไม่ได้ระบุว่าที่ไหนพร้อมกับบอกว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเมียนมานั้นไม่ใช่ท่าทีของรัฐบาลอินโดนีเซียแต่อย่างใดค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มชาวไทยและชาวเอเชียในสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนด้วยการรวมตัวครั้งใหญ่เรียกร้องความยุติธรรมและต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มชาวเอเชียในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะกรณีของนายวิชารัตนภักดีชายวัย84ปีที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ชุมชนไทยในอเมริกาต่างแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยและต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะคะคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยมีรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ขอให้คนไทยระวังตัวไว้ช่วยมองหน้ามองซ้ายจะไปไหนอย่าไปคนเดียวแค่นั้นเองอย่าให้เรื่องมันเกิดซ้ำรอยเหมือนสันฟาน
ครับคุณอนุสรจิตรานุเคราะห์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสวัย74ปีเตือนคนไทยในสหรัฐให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิตและแสดงความกังวลในความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ทำร้ายนายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นผิวสีวิ่งเข้ามาผลักจนล้มเสียชีวิตไม่ไกลจากบ้านพักในนครซานฟรานซิสโกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนอนุสรเล่าให้ฟังจากประสบการณ์เกือบ50ปีที่อาศัยในอเมริกาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขาสัมผัสได้จากเหตุการณ์นี
้แกโชคร้ายแกไม่ได้ระวังตัวแกไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ในเวลานี้อายุมากแล้วไม่ควรเดินเป็นคนเดียวไม่ว่าที่ไหนเห็นไหมเดินแล้วควรจะมองซ้ายมองขวามองข้างหลังแล้วถ้าเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยควรที่จะเดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆที่มีชุมชนเห็นไหมเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นไม่มีดิสเข้าใจไหมคือเรื่องผิว
ไม่มีการเหยียด
ผิวนะใครไปใครมาฝรั่งมืดแมกเหมือนกันหมด
เช่นเดียวกับจารุกรวัตราเศษนักศึกษาไทยในนครลอสแอนเจลิสที่บอกถึงมุมมองของตัวเองในฐานะคนไทยที่อาศัยในอเมริกาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนแรกที่ผมเห็นคลิปผมโกรธครับโกรธมากเนื่องจากผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่ควรทำร้ายกันแล้วก็ไม่มีใครควรมาทำร้ายเราครับเพียงเพราะเชื้อชาติแล้วผมก็มองว่าโอเคถ้าเกิดมีเรื่องกันมาก่อนหรืออะไรก็อาจจะเป็นเหตุผลแต่นี่ก็คือลุงท่านไม่ได้ทำอะไรเลยเดินอยู่เฉยๆแล้วก็โดนแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกอะครับที่คนเอเชียโดนก็เห็นว่าในแค่ในสภาพร้านอาหารหรือตอนโควิดแรกๆที่ระบาดเราก็โดนเหยียดอยู่แล้วตั้งแต่แรก
ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวพุ่งเป้าไปที่ชาวเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าเป็นไชน่าไวรัสหรือไวรัสจีนเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นการระบาดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นของจีนนั่นเองซึ่งทางอนุสรและจารุกรเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดปัญหาเหยียดเชื้อชาติต่อชาวเอเชีย
เริ่มตั้งแต่ไชน่าไวรัสเนี่ยเพราะทรัมป์มันบอกเกี่ยวกับไชน่าฝรั่งไอ้คนขาวก็เลยมองว่าพวกเอเชียรวมหมด คือไทยจีนเวียดนามฟิลิปปินส์แคมโบเดียหรือว่าเบอร์มิสคือชายนิดหมดเขาเรียกว่าเชนมันใช่ไหมฮะอะไรก็ชายนิดหมดพวกนี้เพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่โควิดเนี่ยมันถึงได้มีเรื่องซึ่งมันก็ไม่กล้าไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าสังคมที่นี่ตอนนี้เขาจะรับยังไงกลุ่มใหญ
่ผมมองว่าการเหยียดก็มีทุกที่อยู่แล้วครับในอเมริกาถ้าให้พูดกันตรงๆก็มีโดนบ้างด้วยความที่เราก็เป็นเอเชียอยู่แล้วเขามองเห็นเราตั้งแต่200เมตรแล้วว่าเราเป็นเอเชียแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกที่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนเชื้อชาตินั้นเป็นคนแบบนั้นทุกคนครับ
ข้อมูลจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่ามีรายงานกรณีการกีดกันหรือการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเกิดขึ้นกับกลุ่มชาวเอเชียในอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,800 รายซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชุมชนชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียในนามกลุ่ม Stand for Asiansได้จัดกิจกรรมรวมตัวภายใต้ชื่อการเดินขบวนต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือการเหยียดเชื้อชาติสีผิวต่อชาวเอเชียที่เกิดขึ้นทั่วอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาโดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะ Los Angeles State Historic Park ใจกลางนครลอสแองเจลิสมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนผิวสีหรือคนผิวขาวที่เดินทางมาร่วมกล่าวปาศัยและแสดงจุดยืนเดียวกันโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุชาวเอเชียที่ไม่มีทางสู้หนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมและกล่าวปราศัยก็คือนายเจอรี่ราเบิร์นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย
It could have been my mother or it could have been my my father or my grandparent that was attacked
คุณเจอรี่ซึ่งเป็นนักศึกษาลูกครึ่งไทยอเมริกันบอกว่าความรุนแรงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนได้ดังนั้นคนในสังคมโดยเฉพาะชาวเอเชียต้องร่วมมือกันต่อต้านสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับกิจกรรมมีการนำรูปผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นปัญหาจากความรุนแรงที่มีต่อชาวเอเชียมาติดรอบงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ร่วมลงชื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนโควิดค่ะสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ค่ะออกประกาศแนวทางปฏิบัติชุดใหม่ที่จะผ่อนคลายกฎการยื่นเรื่องขออนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิดกันแล้วนะคะโดยคำประกาศของ FDA ระบุว่าผู้ผลิตยาทั้งหลายไม่จำเป็นต้องทดสอบทางคลินิกกับผู้ร่วมโครงการเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นอีกครั้งสำหรับวัคซีนที่ถูกดัดแปลงเพื่อรับมือกับโควิดกลายพันธุ์โดยทาง FDA ระบุว่าบริษัทที่พัฒนาวัคซีนในขั้นตอนดังกล่าวสามารถทดสอบยาของตนด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ทำกันอยู่เป็นประจำได้เลยนะคะโดยผู้ผลิตยาหลายแห่งได้เริ่มปรับเปลี่ยนวัคซีนของตนเพื่อใช้รับมือกับการกลายพันธุ์ของโควิดที่มีรายงานการค้นพบทั้งในอังกฤษบราซิลและแอฟริกาใต้กันอย่างเต็มที่ค่ะปิดท้ายช่วงนี้ที่อังกฤษนะคะเตรียมใช้บทบาทประธานกลุ่ม G7 ในการผลักดันพาสปอร์ตวัคซีนเป็นมาตรฐานในการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะตามรายงานของ Associated Press ค่ะในตอนนี้รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันยังไม่พิจารณามาตรการพาสปอร์ตวัคซีนหรือระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดอย่างเป็นทางการแต่ได้จัดตั้งระบบรับรองสถานะโควิดซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งอาจจะมาจากการเข้ารับวัคซีนหรือการแสดงผลการตรวจเชื้อเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทางการอังกฤษระบุว่ารัฐบาลกำลังผลักดันระบบที่จะเอื้อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างเสรีพร้อมทั้งจะร่วมมือกับประเทศต่างๆผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกและกลุ่ม G7 ซึ่งอังกฤษเป็นประธานกลุ่มในปีนี้นะคะเพื่อสร้างกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศร่วมกันในเรื่องนี้ผู้นำอังกฤษย้ำว่าการใช้พาสปอร์ตวัคซีนจำเป็นต้องมีความทั่วถึงและเท่าเทียมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำด้านวัคซีนของแต่ละประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องใช้เวลานานในการหารือและบังคับใช้ในอนาคตค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์ปิดบวก34จุดที่ 31,556 จุด Nasdaq ปิดลบ68จุดที่ 13,465 จุด S&P ปิดบวก6จุดที่ 3,882 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.07% ที่ 1,804 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับนายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่แน่นอนและยังคงห่างไกลกับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมยืนยันว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบายที่นำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐว่านโยบายกดอัตราดอกเบี้ยต่ำและซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่ต่อไปเพื่อบรรเทาสภาพคล่องทางการเงินและจัดหาการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจประธานเฟดกล่าวนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงห่างไกลกับเป้าหมายด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อที่วางไว้และอาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและยังบอกด้วยว่าแม้วิกฤตด้านสาธารณสุขกำลังผ่อนเพลาลงและวัคซีนได้ให้ความหวังที่ประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ภายในปีนี้แต่หนทางที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดและมาตรการที่นำมาใช้ควบคุมเชื้อไวรัสด้วยนะครับการปรากฏตัวของนายเจอโรมพาวเวลต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่ก่อนหน้านี้เกิดความกังวล นะครับว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอเมริกันชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอไว้ซึ่งมีมูลค่าราว1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์นั้นอาจจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อและทำให้ตลาดสินทรัพย์ต่างๆมีมูลค่าสูงเกินไปแต่สิ่งที่นายพาวเวลได้บอกกับวุฒิสภาสหรัฐคือการยืนยันว่ายังต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆต่อไปพร้อมกับส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังไม่มีความกังวลใดๆต่อภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของบราซิลเพโทรบัสลดลงอย่างหนักนะครับคิดเป็นความสูญเสียมูลค่าตามราคาตลาดราว 20,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรแต่งตั้งนายพลจากกองทัพบกให้เป็น CEO ของบริษัทสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโบโซนาโรตัดสินใจเมื่อวันศุกร์ว่าจะไล่ CEO คนปัจจุบันออกหลังจากที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันและผู้นำบราซิลมีแผนแต่งตั้งอดีตนายพลจากกองทัพบกวาคีนซิวาเอลูนาเป็นผู้บริหารสูงสุดของเปโตรบัสนะครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าพลเอกเอลูนานั้นเคยทำงานใกล้ชิดกับนายโบโซนาโรเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อบราซิลอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการทหารอย่างไรก็ตามนายทหารผู้นี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อนนะครับจึงจะรับตำแหน่ง CEO ของเปโตรบัสได้สื่ออเมริกันทั้งสองแห่งรายงานด้วยว่าการทาบทามพลเอกเอรูน่าให้ดำรงตำแหน่ง CEO ครั้งนี้สร้างความกังวลต่อนักลงทุนที่ต้องการเห็นนโยบายพลังงานของบราซิลเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งธนาคาร HSBC เปิดเผยแผนลดจำนวนพื้นที่สำนักงานสาขาทั่วโลกลงเกือบครึ่งหนึ่งในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุนรวมทั้งรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอนาคตหลังการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับธนาคาร HSBC ระบุในแผนวิเคราะห์เป้าหมายระยะยาวโดยตั้งเป้าลดพื้นที่สำนักงานราว 40% ซึ่งรวมถึงการไม่ต่อสัญญาเช่าที่หมดอายุลงและปรับพื้นที่สำนักงานที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทั้งนี้อาคารสำนักงานใหญ่ของ HSBC ในกรุงลอนดอนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลอังกฤษระบุว่ากำลังวางแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแต่การทำงานจากบ้านควรดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆซึ่งก็หมายความว่าสำนักงานจำนวนมากจะยังคงว่างเปล่าต่อไปอีกหลายเดือนครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสิงคโปร์กำลังทดสอบมาตรการฟองอากาศทางธุรกิจโดยใช้อาคารแห่งหนึ่งในการกักตัวผู้บริหารบริษัทต่างชาติที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์และสามารถเจรจาธุรกิจแบบซึ่งหน้าและรับส่งเอกสารกันได้ในพื้นที่อาคารแห่งนั้นนะครับโดยไม่ต้องกลัวการระบาดของโคโรนาไวรัส สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสถานที่ที่ถูกใช้ทดสอบโมเดลใหม่นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินชางีโดยแยกส่วนพื้นที่และระบบปรับอากาศสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวและแขกที่มาเยี่ยมออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับผู้บริหารที่ถูกกักตัวอยู่สามารถใช้ห้องประชุมย่อยที่มีอยู่40ห้องในการเจรจาทางธุรกิจกับแขกผ่านลำโพงและมีกระจกใสกั้นอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีช่องพิเศษที่สามารถใส่เอกสารและสิ่งของอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตโรบินฮูแห่งบริษัทเพื่อการลงทุนเทมาเซกคือเจ้าของแนวคิดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีความสนใจเข้ามามากมายจากนักธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งผู้ปกครองที่มีลูกหลานศึกษาอยู่ในสิงคโปร์และไม่ได้พบหน้ากันมานานแรมปีห้องพักระบบฟองอากาศธุรกิจจะเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านะครับโดยสามารถรองรับแขกได้150คนและตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น660คนรวมทั้งเพิ่มห้องประชุมเป็น170ห้องภายในเดือนพฤษภาคมในสนนราคาห้องพักที่290ดอลลาร์ต่อคืนหรือประมาณ 8,700 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์จากข่าวธุรกิจนะคะมาฟังข่าวกีฬากันบ้างนะกอล์ฟระดับโลกเชื้อสายไทยไทเกอร์วูดส์ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในลอสแองเจลิสนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากบาดเจ็บที่ขาหลายจุดค่ะสื่อสารัฐหลายแห่งทั้งบลูมเบิร์กวอชิงตันโพสต์ CNBC และ CNN รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าไทเกอร์วูดส์เป็นผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุนะคะแต่ไม่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยและไม่มีคู่กรณีณจุดเกิดเหตุค่ะด้านหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่ารถยนต์ SUV ของนักกอล์ฟลูกครึ่งไทยอเมริกันได้รับความเสียหายหนักนะคะในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยดึงไทเกอร์วูดส์ออกจากตัวรถเพื่อช่วยชีวิตของเขาขณะที่ผู้จัดการของไทเกอร์วูดส์ค่ะได้กล่าวว่านักกอล์ฟผู้นี้กำลังเข้ารับการผ่าตัดและขอขอบคุณผู้ส่งกำลังใจมาช่วยเขาในเวลานี้ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องของโอลิมปิกค่ะกลุ่มปกป้องสิทธิชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์เรียกร้องให้บรรดาบริษัทข้ามชาติทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในปีหน้าคว่ำบาตรการจัดงานดังกล่าวนะคะซึ่งนักเคลื่อนไหวเรียกกันว่าเจโนไซด์เกมหรือเกมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จีนข่มเหงรังแกชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามในมณฑลซินเจียงด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่รายใดออกมาตอบรับคำเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชาวอุยกูร์เลยนะคะโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์ของปีหน้าค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูการค้นพบการพัฒนาวิธีปลูกเนื้อไม้ในห้องแลบว่าจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันพัฒนาวิธีการปลูกวัสดุไม้ในห้องทดลองซึ่งวิธีนี้ค่ะจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ซึ่งแตกต่างกันภายในตัวอาคารได้ในขั้นตอนเดียวเลยนะคะและจะช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมถึงลดความเสียหายต่อป่าไม้ของโลกได้อย่างมหาศาลเลยค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT แสดงเห็นถึงการพิสูจน์แนวคิดการปลูกโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนไม้จากเซลล์ที่นำมาจากใบของพืชดอกรายงานผลการศึกษาดังกล่าวนะครับตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Journal of Cleaner Production ฉบับเมื่อเร็วๆนี้หัวหน้านักวิจัยในโครงการนี้ก็คือลูอิสเฟอร์นันโดเวลาเควสกาเซียนักวิทยาศาสตร์ในปฏิบัติการไมโครซิสเต็มส์เทคโนโลยีลาบอราทอรีสของสถาบัน MITเขากล่าวกับ MIT News ว่ากระบวนการนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาแต่หากมันสามารถทำให้สมบูรณ์แบบได้ก็จะช่วยทำให้การผลิตสินค้าจากไม้ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นแล้วว่าที่ผ่านมาครับวิธีการที่มนุษย์เราได้รับวัสดุจากไม้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษทั้งยังเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักยกตัวอย่างเช่นกระบวนการสำหรับทำโต๊ะไม้ในปัจจุบันอาจใช้เวลาหลายปีเริ่มต้นต้องปลูกต้นไม้จากนั้นต้องตัดต้นไม้ขนย้ายแปรรูปแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเวลาเควสกาเซียกล่าวว่าไม้ที่ปลูกในห้องทดลองนั้นจะสามารถรวมทุกขั้นตอนเอาไว้ได้อย่างเช่นหากต้องการโต๊ะก็เพียงแค่ปลูกโต๊ะขึ้นมาทั้งนี้กระบวนการจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแลบซึ่งปลูกขึ้นมาจากเซลล์สัตว์ที่มีชีวิต แต่ในการทดลองปลูกไม้คณะวิจัยของสถาบัน MIT ได้รวบรวมเซลล์ที่มีชีวิตจากใบของพืชดอกซินเนียหรือว่าดอกบานชื่นจากนั้นเซลล์พืชจะได้รับการเพาะเลี้ยงและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตเซลล์พืชนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับเซลล์ต้นกำเนิดในแง่ที่ว่าพวกมันสามารถกลายเป็นอะไรก็ได้ถ้าหากได้รับการกระตุ้นการทดลองดังกล่าวทำขึ้นในตัวอาคารโดยที่ไม่มีดินหรือว่าแสงแดดในระหว่างขั้นตอนนี้นักวิจัยได้ใช้ส่วนผสมของฮอร์โมนพืช2ชนิดที่ช่วยให้เซลล์เติบโตมีโครงสร้างเหมือนไม้ที่หนาและแข็งแรงในการพัฒนาขั้นตอนต่อไปนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาอาจใช้กระบวนการเดียวกันนี้ในการปลูกไม้ในรูปทรงเฉพาะยกตัวอย่างเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้แอชลีย์เบควิทนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบัน MIT ซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยกล่าวกับ MIT News ว่าเธอมีแนวคิดสำหรับโครงการนี้ในขณะที่เธอใช้เวลาอยู่ในฟาร์มเพราะว่าเธอสงสัยว่าขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพบางอย่างที่มีอยู่ในการเกษตรจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยวิธีการทางห้องปฏิบัติการหรือไม่เธอบอกอีกนะครับว่าเธอต้องการหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ที่ดินและก็ทรัพยากรเพื่อที่ผู้คนจะได้มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นแล้วว่าการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการปลูกเนื้อเยื่อของพืชในห้องแลบอาจส่งผลต่อการเกษตรอย่างมากเช่นเดียวกับการผลิตไม้กระบวนการนี้สามารถลดเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังสามารถขจัดปัญหาที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศและก็ฤดูกาลในการทำการเกษตรได้อีกด้วยการศึกษาชี้นะครับว่าวิธีการทำฟาร์มในห้องแลบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลผลิตในขณะเดียวกันก็ช่วยลดขยะจากพืชและปัญหาการแย่งที่ดินทำกินเวลาควีสกาเซียยังกล่าวส่งท้ายว่าทีมของเขาจะพยายามพัฒนาวิธีการนี้ให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีการควบคุมวัสดุขั้นสุดท้ายของการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและนักวิจัยยังต้องการทำการทดลองใหม่ๆเพื่อที่จะดูว่าพืชชนิดอื่นๆจะสามารถบรรลุผลลัพธ์เดียวกันนี้ได้หรือไม่ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington